Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 30-ն է, կառավարության նիստից հետո մարտի 1-ի գործի մասին է խոսել հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին հավաստիացրել է, որ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Արարատի մարզում քրեական սկանդալային գործ, որն առնչվում է Հովիկ և Հենրիկ Աբրահամյան եղբայրներին և Ալիք Սարգսյանին, Հայաստանը ցանկանում է Հնդկաստանից զենք և զինամթերք ձեռք բերել, Իսրայելում դատական գործ Ադրբեջանին դրոններ տրամադրած ընկերության դեմ, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Իսրայելը մեղադրանք է առաջադրում անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող իսրայելական ընկերության ղեկավարներին Ադրբեջանի խնդրանքով Ղարաբաղում հայ զինվորներին ռմբակոծելու համար։ Անցած տարի իսրայելական Aeronautics ընկերությունը $20 միլիոն գործարքեր կնքել Բաքվի հետ և իր անօթաչու սարքի հնարավորությունները ցուցադրել, կիրառելով այն հայ զինվորների ուղղությամբ։ Ըստ հայկական կողմի այդ հարցակումներից 2 հայ զինվոր էր վիրավորվել, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել ամերիկահայ միլիոնատեր սոցցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Դեմ Բիլզերյանի նկատմամբ առանց Բաքվի թույլտվության Ղարաբաղ այցելելու համար։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների գլխավոր դատախազության առանձնապես ծանր հանցագործությունների հարցերով վարչությունը քրեական գործ է հարուցել դատարանի որոշմամբ Բիլզերյանի նկատմամբ խոփանման միջոցը ընտրվել կալանքը հայտարարվել է հետախուզում։ Ալկոհոլի, կանանց, էքստրեմալ մարզաձևերի և զենքերի նկատմամբ իր հետաքրքրություններով հայտնի Բիլզերյանը անցած շաբաթվերջին Հայաստանի անձնագիր էր ստացել, ապա մեկնել Ղարաբաղ։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումն ու տարածաշրջանային համագործակցությունը քննարկելու։ Ադրբեջանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք համատեղ առանց չափազանցության պատմական նշանակության ծրագրեր ենք իրականացնում, հայտարարել է Բախտաձեն Ադրբեջանի նախագահի և վարչապետի հետ հանդիպումներից առաջ։ Ռուսաստանի դեսպանությունը կոչ է արել ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին չներքաշվել Սիրիայում անհիմն և անօրինական ագրեսիայի մեջ։ Սիրիայում իրավիճակի սրացումը որևէ մեկի ազգային ժայռից չի բխում, պնդել է Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնն էր սպառնացել համաժեք պատասխան տալ Ասադին, եթե Ռուսաստանի դաշնակից ռեժիմը կրկին քիմիական զենք կիրառի սեփական ժողովրդի դեմ։ Անցած տարի նախագահ Թրամփի հրամանով Միացյալ Նահանգները 2 անգամ օդային հարվածներ է հասցրել Սիրիայի քիմիական զենքի պահեստներին, երբ հաղորդվել էր, որ այն կիրառվել է խաղաղ բնակչության դեմ։ Սիրիան և Ռուսաստանը հերքում են այդ մեղադրանքները։ Ֆրանսիայի նախագահը հորդորել է Եվրամիությանը վերանայել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, պնդելով Եվրոպական ընտանիքի շահերից է բխում ռազմավարական հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ։ Ելույթ ունենալով Ֆինլանդիայում Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, մենք պետք է վերանայենք Եվրոպայի անվտանգության մոդելը և ռազմավարական հարաբերություններ հաստատենք մեր ամենամոտ հարևանների հետ, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո պաշտոնյաները պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը խոսել է 2008-ի մարտի 1-ի մասին և անդրադարձել վերջին հարցազրույցներում երկրորդ նախագահի հնչեցրած այն թեզին, թե ինքը որպես սահմանադրության երաշխավորող չէր կարող ինքն իր դեմ գործել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական հակափաստարկն է, որ ես ինքս իմ կարգը ինչպես կտապալեի։
Գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն նույնացնում է պետության հետ, սահմանադրական կարգի հետ այս դեպքում, որը կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ասում եք, որ եթե Քոչարյանը ազատ արձակվի, նա կարող է ապօրինի հնարավոր է ներգործություն ունենալ գործի վրա։ Հիմա նկատելի է այդ ներգործությունը։
Ամեն դեպքում օպերատիվ տվյալներ
չեմ մեկնաբանում։
Պարոն Խաչատրյան, մարտի 1-ի գործով անցնում է նաև Սերժ Սարգսյանը, մամուլը գրեց, որ նա ընտանիքով մեկնել է Ռոմ, ՀԿՑ-ն տիրապետում այդ տեղեկատվությանը, նա երկրում է, թե ոչ, եւ երբ է հրավիրվելու հարցակնության ծանոթություն ուղարկվել է նրան։
Դուք նախ որոշակի դատողություն արեցիք, որ մարտի 1-ի գործով անցնում է նաև Սերժ Սարգսյանը, ես այդպիսի բան ձեզ չասացի։ Ես ասել եմ ընդամենը, որ բոլորը հարցակնվելու են, ովքեր քրեական գործով կարող են որոշակի տեղեկատվություն տալ։ Հետևաբար այն անձանց մասով, որոնք այս պահին քրեական գործով կարգավիճակ չունեն, հատուկ քնչական ծառայությունը որևէ պարտավորվածություն չունի, որևէ պարտականություն չունի այդ մարդկանց տեղաշարժին հետևել։
Պարոն Խաչատրյան, Ռոբերտ Քոչարյան,
իսկ ծանուցման հետ կապված ուղարկվել է
ծանուցման։ Որ դուք սպանությունները չեք բացահայտում եւ ձեր այս բացած գործը նոր գործը համայնադրական կարգի մասով ըստ էության 10 զոհերի հետ ոչ մի կապ չունի։
Դա թողնում եմ ձեր գնահատմանը, մեր գործը 10 զոհերի հետ կապ ունի թե չունի, համայնադրական կարգի պահպանման վերաբերյալ քրեական գործը միացվել է սպանությունների փաստերով հարուցված քրեական գործին եւ վարույթը մեկ միասնական վարույթ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես չեմ լսել ճիշտն ասած այդ ելույթը, որտեղ որ նա նշում է, թե մենք քննություն չենք անում, հա, այդպես։
Ասում եմ, չեմ բացահայտում սպանությունները, ինչ քննություն եք անում,
որ ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանին որտեղից այդ տեղեկությունը, որ մենք քննություն չենք անում, կամ մեր արած քննությունը այն աստիճան ինտենսիվ եւ արդյունավետ չէ, որ մենք չենք բացահայտի դա։ Ես ասում, ամեն ինչ արվում է եւ արվելու է, եւ ես լիաղույս եմ, որ այս գործը ամբողջությամբ այդ թվում սպանություններ կատարող անձանց մասով բացահայտվելու։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Տասը տարի առաջ սևոր դարձած մարտի 1-ը թվում էր, թե այլևս երբեք չի բացահայտվի 10 զոհերի, հարյուրավոր մարդկանց խեղված առողջության և ճակատագրերի համար ոչոք չի պատասխանի, բայց ապրիլյան հեղափոխությունը ընձեռել է գործին վերադառնալու հնարավորություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սպանվածների իրավահաջորդներին հավաստիացրել է, որ մեղավորները կկանգնեն դատարանի առաջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո համոզմունք ունեն, որ արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց ի վերջո կբացահայտվեն սպանություններն ու մեղավորները կկանգնեն դատարանի առջև։ Մարտի 1-ի զոհ Հովանես Հովանեսյանի այրին Լիլիա Մինասյանը ևս մասնակցել է վարչապետի հետ հանդիպմանը։
Բացահայտվելու է մարտի 1-ը, մինչև վերջի ամենացածր մարդուց սկսած։ Ուղղակի ես հիմա իմաստ չեմ հասկանում Քոչարյանի սկանգելույթների արդարանալու ՆՏՎ-ի։
Վարչապետը ինչ ասաց։
Որ պետք է բացահայտի, արդեն արվում է ամեն ինչ, հատուկ քննչականը նորմալ գործընթաց տանում առաջ ու հավատանք հատուկ քննչականին։
Երեկ վարչապետ Փաշինյանը կառավարությունում հանդիպել էր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին եւ նշել, այս ընթացքում նման հանդիպում ունենալը միշտ էլ իր օրակարգում եղել է։ Պարզապես ցանկանում էր, որ հանդիպեն այնպիսի պայմաններում, երբ շատ կոնկրետ արդյունքներ ունենան մարտի 1-ի գործի բացահայտման առումով։
Վերջին ամիսներին մարտի 1-ի գործի բացահայտումը բավականաչափ առաջ է ընթացել եւ ես հարավակում ամս 17-ի հայտարարեցի, որ ըստ էության բացահայտված եմ։ Համարում ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ի գործը մնում ապահովել պայմաններ, որ այդ բացահայտումը հասնի իր բոլոր մանրամասներին եւ վերաբերվի բոլոր դետալներին եւ այդ թվում նաեւ կոնկրետ սպանությունները իրականացնողներին եւ կոնկրետ հանգամանքներին։ Ու ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հույս են տալիս, որ մենք ամբողջական բոլոր մանրամասներով կունենանք բացահայտումներ, ավելորդ է ասել, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտումը մեր կառավարության համար, ինձ համար եւ Հայաստանի Հանրապետության, կարծում եմ, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պատվի եւ քաղաքացիական արժանապատվության խնդիր է։
2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատների հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը կարևորելով գործի բացահայտումը հավելել էր։
Եվ որևէ կասկած չկա, որ մարտի 1-ի բոլոր ոչրագործները պետք է կանգնեն պատասխանատվության առաջ, անկախ այդ ոչրագործների անազգանումներից, ներկայում կամ անցյալում զբաղեցրած պաշտոններից եւ ունեցած կարգավիճակից։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Վարչապետ օգոստոսի 17-ի մեծ հանրահավաքում խոսելով երկրին վնաս հասցնողների մասին նշել է սերմացու գոհացող մկներին, բայց արիուտես ավազահատիկն էլ գրավիչ գողոն է։ Այս ռեպորտաժը, ինչպես Ռուսաստանում կասեին, ռեյդերային գրավման թեմայով է։ Անձը բիզնես է հիմնում, հետո գալիս եւ ասում են նրան, թե քո բիզնեսը մերն է կամ գոնե կեսը։ Առարկում ես, ծանր պայմաններում ես հայտնվում, պատմությունը առնչվում է շատ անվանի մարդկանց անունների հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու ու խարդախություն կատարելու վերաբերյալ քրեական գործով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, նրա եղբայր Ջոնիկ Աբրահամյանի, ինչպես նաև նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից առերևույթ չարաշահումներին առնչություն ունենալու վերաբերյալ փաստեր են ձեռք բերվել, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, որը քննում է նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաններին առնչություն ունեցող քրեական գործերը։
Այդ գործերը, ինչպես դուք նշեցիք, 3 նոր ընդունվել են հատուկ քնչական ծառայության վարույթ, այդ գործերին դեռևս ծանոթ չեմ կարող որևէ կարծիք։
Ինչպես այսօր լրագրողներին հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, ՀԿՑ-ն գործը նոր է ստացել եւ մանրամասներ հայտնել չի կարող։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ ավազահատիկ ՍՊ-ի տնօրենը հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահներին, ըստ որի 2000 թվականին հիմնադրված ընկերությունը Արարատի մարզում զբաղվել է հանքարդյունաբերությամբ, ներգրավելով վարկային միջոցներ, կատարել է մեծ ներդրումներ, ձեռք բերել ավազի լվացման ու մաղման հոսքագծեր։ Սակայն 2008 թվականին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ստեղծել են արհեստական խոչընդոտներ, պահանջելով ընկերության բաժնեմասերի 60%-ը, նշելով, որ հակառակ պարագայում հանքերը չեն շահագործվի։ Ընդ որում բաժնեմասի 60%-ը պահանջել են ձևակերպել երկու տարբեր անձանց անունով, յուրաքանչյուրին 30%։ Բացի այդ, պարզվել է նաև, որ Նորամարգ համայնքի ղեկավարը հայցադիմում է ներկայացրել դատարան հողատարածքի վարձակալության վերաբերյալ, որտեղ ընկերությունը զբաղվում էր ավազի հանույթով և պահանջել լուծարել ավազահատիկի տնորենի հետ ավելի վաղ ստորագրված պայմանագիրը, դատարանը բավարարել է հայցադիմումը, որից հետո նոր պայմանագիր է ստորագրվել տվյալ հողատարածքի վարձակալության վերաբերյալ այլ սեփականատերերի հետ։ Այդ ընկերության հիմնադիրը և այլ վկաները իրենց ցուցմունքներում առերևույթ չարաշահումներին առնչություն ունեցած անձանց թվում մատնանշել են Հովիկ և Ջոնիկ Աբրահամյաններին, Ալիք Սարգսյանին։ Պետական ռեգիստրի կայքից կարելի է տեղեկանալ, որ ավազահատիկ ՍՊ-ում իսկապես եղել է մասնակիցների փոփոխություն 2008 թվականին։ ՍՊ-ի հիմնադրման ժամանակ սեփականատեր հանդիսացած Գևոր Գևորքյանի մասնակցությունը դադարեցվել է հենց 2008-ին։ Փոխարենը յուրաքանչյուրը 30% բաժնեմասով ներգրավել են Խաչատուր Աղաջանյանը և Հենրիկ Արգամի Աբրահամյանը։ Աբրահամյանների ընտանիքից ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել զենքի և զինամթերքի ձեռքբերման ուղիները։ Բնական է, որ այսօր թիվ 1 աղբյուրը Ռուսաստանն է, բայց կան նաև այլ գործընկերներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ հայկական կողմը բանակցում է Հնդկաստանի զինագործների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը գտնվում է Հնդկաստանում, ուսումնասիրում է հնդկական որոշ զինատեսակներ և դրանցից մի քանիսը հետաքրքրություն են ներկայացնում հայկական զինված ուժերի համար։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Օգոստոսի 24-ին The Times of India պարբերականը ներկայացրեց Հնդկաստանի պաշտպանության հետազոտությունների և զարգացման կազմակերպության սպառազինության հետազոտման և զարգացման լաբորատորիայի ղեկավար KM Rajani խոսքերը։ Մեջբերում եմ, Հայաստանը շահագրգռված է պինակահրթիռային համակարգերով, ուստի անցած ամիս մենք Ռաջաստանի փոխրան բնակավայրի մոտ իրենց պատվիրակության համար կազմակերպեցինք կրակի ընդարձակ փորձարկումներ, արդյունքները հիանալի էին, այսուհետև հարցը գտնվում է երկու կառավարությունների որոշման տիրույթում, դեռ պետք է ցանուցում ստանանք գնման պաշտոնական համաձայնագրի մասին, Հայաստանը շահագրգռված է հրթիռային համակարգի երկու տարբերակներով էլ։
Մեր զինվորականների խումբը, որ հայկային գտնվում է Հնդկաստանում, ինքը ուսումնասիրում է հնդկական զինատեսակներ, որոշ զինատեսակներ, և որ դրանցից մի քանիսը մեր համար մեծ ուշադրություն էին ներկայացնում, հետաքրքրություն էին ներկայացնում։ Պետք է ասեմ, որ այն ինչ մամուլում հայտնվել համազգային կրակի հարթիռային համալիրների վերաբերյալ, դա միակ և այսպես ասած ամենամեծ հետաքրքրությունը չէ, որ մեզ համար ներկայացնում էր։ Հնդկական անձնապահությունը բավականին հետաքրքիր լուծումներ ունի տարբեր տեսակի զինատեսակների մասով, ինչպես հարցակողան, այնպես էլ պաշտպանողական զինատեսակների, որոնք մեզ հետաքրքրում են, բայց այս պահին խոսել կոնկրետ նախագծերի, կոնկրետ պայմանագրերի մասին չեմ կարող ասել։
Փինակը համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի հեռահարությունը կազմում է 75 կիլոմետր, այն արդիականացնելու համար ներկայում աշխատանքներ են տարվում Իսրայելի հետ։ Արծրուն Հովանեսյանին հարցրեցինք, գործելով հնդկական ուղղությամբ արդյոք Հայաստանը ցանկանում է ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում նվազեցնել կախվածությունը Ռուսաստանից։
Տարապես անկախության շրջանում ça առաջինը չէ իհարկե, որովհետև անկախության շրջանում մենք զերծանորոցել ենք, օրինակ Չինաստանից ենք ունեցել, օրինակ Վարշավայում Վաշինգտոնի նախկին պետություններից ենք ծերծերումներ ունեցել, այնպես որ ինքը առաջինը չի իրականում, բայց իհարկե զենք զամաթերքի եւ բանակի մարզնակության բարձրացումը այնպեսի կարևոր պետական նշանակություն ունի, որ դու իհարկե աշխատում ես հիմնականում մեկ բարձրորի հետ աշխատել ուղղակի մատակարարման սպասարկման ուսման գործընթացը հեշտացնելու համար, բայց դիտասակմես կան, որոնք պետք է շատ անհրաժեշտ է, որ նաեւ դիվերսիֆիկացնեն այլ պետությունների հետ ծերծերումներով, որովհետեւ ոլորտը դինամիկ զարգացող ոլորտ է, նորարարությունները շատ են առաջ գալիս։ Իսկ Հնդկաստանը այն պետությունների քննիչելը, որը վերջին 15-20 տարում այս ոլորտում հսկայական առաջընթաց է ապահովել։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեծ քանակով եւ շատ արդիական զենք ու զինամթեր գնելու նպատակը հետապնդում նաեւ Հարևան Ադրբեջանը, բայց այս դժվար ու ռիսկային բիզնեսում կան գրված ու չգրված կանոններ, որոնք առնչվում են ոչ միայն միջազգային օրենքին, այլև էթիկայի պահանջներին։ Տգեղ գործելակերպը, երբ զինագործը պատվիրատուի խնդրանքով արտադրանքը գործարկում է իրական մարտում պատվիրատուի հակառակորդի մարդուժի դեմ, դա կարող է ավարտվել դատական պրոցեսով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իսրայելի դատախազությունը չորեքշաբթի երեկոյան հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, որի համաձայն մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերության մեկ տասնյակ աշխատակիցներին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվելու եւ մոտ ապագայում նրանց գործ ուղարկվելու է դատարան։ Times of Israel պարբերականի տեղեկություններով ընկերության ներկայացուցիչների դեմ հարուցված մեղադրանքի պատճառը 2017-ի ամռանը հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպներ, որի ընթացքում Ադրբեջանի Orbiter 1 կատեսակի անօթաչու սարքեր վաճառող Aeronautics Defense Systems ընկերության ներկայացուցիչները որոշել էին իրենց արտադրանքի կարողությունները պատվիրատուներին ցուցադրել մարտական պայմաններում հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ Դեռ 1 տարի առաջ իսրայելական մամուլը տեղեկացրել էր, որ Aeronautics Defense Systems-ի Ադրբեջան մեկնած երկու շարքային աշխատակիցները հրաժարվել էին դիմել այդ քայլին, ինչից հետո անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը ստանձնել էին ընկերության Բաքու ժամանած բարձրաստիճան աշխատակիցները։ Փորձի պակասի պատճառով, սակայն նրանց կողմից կառավարված հարվածը սպասվածից ավելի թույլ էր ստացվել, երկու հայզին ծառայողների թեթև վիրավորման պատճառ դառնալով։ Վերջին 1 տարում այս միջադեպը հետաքննում էին իսրայելական միանգամից մի քանի գերատեսչություններ, ոստիկանության միջազգային հանցագործությունների հետաքննության բաժինը, գլխավոր դատախազությունն ու պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը, գրում է Times of Israel-ը, տեղեկացնելով նաև, որ միացյալ այս հետաքննության արդյունքում գործում որպես մեղադրյալ են ներգրավվելու Aeronautics Defense Systems ընկերության գրեթե բոլոր ղեկավարները։ Դատախազությունը պատրաստվում է մեղադրանք առաջադրել ընկերության գործադիր տնօրեն Ամոս Մատանին, նրա տեղակալ Մեյր Ռիզմովիչին, ընկերության զարգացման և մարքեթինգի գծով տնօրեններ Հայիմ Հիվաշարին և Դավիթ Գոլդինին։ Aeronautics ընկերությունն ու դրա 10 աշխատակիցները արդեն իսկ տեղեկացվել են, որ մեղադրանքի առաջ քաշվելու հայտարարում է իսրայելական դատախազությունը։ Գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն ընկերության աշխատակիցներին կասկածում են խարդախության, ինչպես նաև իսրայելական զենքի արտահանումը կանոնակարգող պաշտպանական նշանակության արտադրանքի արտահանման վերահսկողության մասին օրենքի մի շարք դրույթները խախտելու մեջ։ Ուշագրավ է սակայն, որ իսրայելի դատախազությունը երեկվա իր հայտարարության մեջ գերադասել է հանդես գալ ընդհանուր ձևակերպումներով, խուսափելով հիշատակել Լեռնային Ղարաբաղը կամ Ադրբեջանը։ Aeronautics Defense Systems ընկերությունը չորեքշաբթի երեկոյան հանդես եկավ պատասխան հայտարարությամբ, կրկին պնդելով, թե հարուցված քրեական գործն ու ներկայացվող մեղադրանքները պետք է չեղարկվեն։ Մենք համոզված ենք, որ երբ մեր մոտեցումները ներկայացնենք դատական լսումների ընթացքում, գլխավոր դատախազությունը ստացված տեղեկատվության հիման վրա գործը դադարեցնելու որոշում կայացնի։ Բանն այն է, որ մեր ընկերության դեմ մեղադրանքներ ներկայացնելու որևէ պատճառ գոյություն չունի, նշված է Aeronautics Defense Systems-ի հայտարարության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ մի փոքրինչ խճճված պատմություն Հայաստանում ձերբակալել են Թուրքիայի մի քաղաքացու, ով միջազգային հետախուզման մեջ էր հայկական կողմը նրան կփոխանցի ամերիկացիներին։ Քևին Օքսուզ անուն ազգանունով այդ անձը կազմակերպել է այցեր Թուրքիա և Ադրբեջան։ Նրա ծառայություններից օգտվել են նաև ամերիկացի կոնգրեսականները։ Ամբաստանյալը այցերի վերաբերյալ կազմել է կեղծ փաստաթղթեր։ Հետաքրքիր կերպար է, նա հասցրել է նույնիսկ Հայաստանում ստեղծել սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Ինտերպոլի հետ համագործակցելով Երևանում ձերբակալել է ԱՄՆ-ի իրավապահների կողմից հետախուզվող ազգությամբ թուրք Քևին Օքսուզին։ Նա Հայաստանում սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն էր հիմնել և գործունեություն սկսել։ Ամերիկայում նրա նկատմամբ 4 դրվագով մեղադրանք է առաջադրված և միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Մասնավորապես Օքսուզը Ամերիկայում մեղադրվում է կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովին կեղծ հայտարարագրեր ներկայացնելու մեջ։ Օքսուզը այն մարդն է, ով 2013 թվականին կազմակերպել էր մի խումբ կոնգրեսականների և կոնգրեսի աշխատակիցների մասնավոր այցերը Թուրքիա և Ադրբեջան։ Ադրբեջան կատարած կոնգրեսականների այցը ժամանակին մեծ աղմուկ էր առաջացրել, մասնավորապես նրանց ուղևորության համար ֆինանսական ծախսերի հետ կապված։ Բանն այն է, որ կոնգրեսականների մասնավոր այցերը կանոնակարգվում են էթիկայի հանձնաժողովի կողմից, և ըստ այդ կանոնակարգի ուղևորության հովանավորները պետք է փաստաթղթեր լրացնեն, նշեն, թե որտեղից են ուղևորության վրա ծախսվող գումարները։ Օքսուզը նշել էր, որ կոնգրեսականների ուղևորությունը ֆինանսավորվել է իր կազմակերպության կողմից, ուրիշ որևէ աղբյուրից օգնություն չի ստացել, սակայն քննությունը պարզել էր, որ կոնգրեսականների ուղևորությունը ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի պետական էներգետիկ սոքար ընկերության կողմից։ Պարզվել էր նաև, որ կոնգրեսի 10 անդամներ և աշխատակազմի 32 ծառայողներ, նրանց օգնականներ Ադրբեջանում մեծ արժողությամբ 100 հազարավոր դոլարների նվերներ են ստացել։ Ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովը ավելի ուշ 2015-ին ուսումնասիրել էր կոնգրեսականների այցի մանրամասները։ 3 ամիս շարունակված քննության ժամանակ 12 մարդ էր հարցաքնվել, 70 էջանոց զեկույց էր պատրաստվել։ Վկայակոչելով այդ զեկույցը, Վաշինգտոն Փոստը 2015-ի մայիսին գրել էր, որ այդ ուղևորության ընթացքում կոնգրեսականները և նրանց օգնականները 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել ճանապարհածախսի համար, որպես նվեր մատուցված թեյի արծաթե սպասքների, մետաքսե շարֆերի և ադրբեջանական թանկարժեք գորգերի տեսքով։ Զեկույցի հեղինակները նշել են, որ ամենաեժան գորգը արժեցել է 2500, իսկ ամենաթանկը 10,000 դոլար։ Այդ թվականին գործող կանոնադրությամբ կոնգրեսականը իրավունք չուներ 350 դոլարից ավելի արժեղությամբ նվերներ ընդունել։ Կոնգրեսականների շատերը պնդել էին, որ գաղափար չունեին, որ ստացած գորգերը այդքան թանկարժեք են։ Հանձնաժողովը նշել էր, որ կոնգրեսականները մոլորության մեջ են եղել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մշակույթ ինչ կարող է տեսնել արվեստասերը նկարիչների միության ցուցասրահներում, լսենք Գանե Դանելյանին։
Հայ ժամանակակից կերպարվեստի երկրպագուները նկարիչների միության երկու ցուցասրահներում կարող են երկու ուշագրավ ցուցահանդես դիտել, որտեղ ներկայացված գեղանկարիչներից յուրաքանչյուրի գեղագիտական ընկալումները շատ տպավորիչ են։ Առաջին հարկի ցուցահանդեսում ներկայացված են 4 գեղանկարչի՝ Գևորգ Բաղդասարյանի, Սեդա Բեկարյանի, Արփի Վարդանյանի և անվանի բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարացյանի ստեղծագործությունները «Անցում խորագրի ներքո»։ Իսկ երկրորդ հարկի ցուցասրահում էլ համատեղ ներկայացված են 8 նկարչի՝ Մաքսիմ Գիքինյանի, Արշավի Կիրակոսյանի, Սամվել Աթասունցի և Ալոց ստեղծագործությունները «Հիշողություն» խորագրի ներքո։ Ուշագրավ է, որ առանձին բաժիններով ներկայացված երկու ցուցահանդեսների հեղինակներին ոչ մի կերպ չէ շփոթի։ Յուրաքանչյուրն իր յուրահատուկ գեղագիտական մտածողությամբ և անկրկնելի ոճով է ներկայանում արվեստասերին։ Հատկապես ուշագրավ է «Պարարվեստից կերպարվեստ» անվանի բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարացյանի անցումը։ Նա իր ընկերների հետ ներկայանում է որպես պրոֆեսիոնալ գեղանկարիչ։ Դե իսկ «Հիշողություն» խորագրի ներքո 8 հեղինակների ներկայացրած ցուցահանդեսում էլ հիշողության հետաքրքիր համադրումներ կան։ Հեղինակներից մեկը, Սերյան Գասպարյանը, մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իրենք ընկերներով երկար ճանապարհ են անցել և մեծ հիշողություններով են կապված միմյանց հետ։
Կա գործեր, որ ժամանակ անցա, տարիների ընթացքում ասենք նկարիչները արել են, հետո անցել է որոշ ժամանակ, ուրիշ գործեր ենք արել, բայց նորից վերադարձել ենք այդ ժամանակը, որը որ մենք անցել ենք։ Եթե դու անդադ հետ չես նայել, առաջ ես ուզում գնաս, կարող ես չկայանաս։ Այսինքն մենք մեր անցած տարիները,
այսինքն հիշողությունը մեծ դեր է գրավում։
Մեր անցած տարիները, մեր արած գործերը, ոնց որ կրկին անգամ մեր մեջ իմի ենք վերել։
Գեղանկարիչ Վլադիմիր Սիմոնյանի համոզմամբ
ուղղակի երկար տարիներ կապնված ենք հասել։ Ես կասեի ավելի շատ բնության
պեյզաժներ
կան, որը շատ է հենց բնության երկում հարված, պլեներ այն աշխատանքներ։
Սամվել Աթասունցի խոսքով.
Մենք ընկերներ ենք, միշտ էլ միասին ենք, համ մեկը ավել պակաս մարդ տղերքից եղել են, բացել ենք ցուցահանդես, իսկ հիշողությունը իստում ամեն օրն էլ հիշողություն ա դառնում, օր անցնում ա հուշ ա դառնում հիշողություն, դե անձամբ իմ գործերը ես ուզում եմ քաղաքի հետ կապված կենցաղի տեսարան, ասենք, որը եղել ա հիմա չկա, նորը կան, ու երբ որ նայում ես, ու անկեղծությունը այդ քաղաքային կենցաղի հետ կապված,
բնույթով ձեզ միավորում այս նկարիչ
մենք միավորում ենք հոգեկան աշխարհ, ասեմ, չէ, նկարչությունն էլ չէ, իրար հասկան, իրար նման լինելը,
հա,
իրար նման լինելը, ոնց որ գոլեգաներ, համախոհներ այդ կարգի բան, կես խոսքից իրար հասկանալ, ինչ որտեղ հումորը, հումորի վերալ, այդ բանն է, ես ասեմ, ավելի ստեղծագործական բան խոսակցության մեջ է զարգացում։
Ներեցեք, վաճառվում են ձեր նկարները, նկարիչն այսօր կարողանում է իր նկարների վաճառքով
պատկերացրեք, դերի վաճառումը, որ այդքան դերմի սարժում են ստեղ, ու կարող է էժան ա վաճառվում, մյուսը, բայց ամեն մեկը մի ձևի գլուխը պահում է, ճիշտ է, դժվարությամբ, բայց ոչինչ։
Ներկացված հեղինակներից մեկն էլ շեշտում էր, որ ոչ մի նկար չի վաճառում, այլ միայն նվիրում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են մայրաքաղաքի առաջիկա ընտրություններին, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ Երևանի ավագան ու արտահերթ ընտրությանը մասնակցության որոշում ունեցող ուժերը օգոստոսի 29-ին, երբ լրանում էր վերջնաժամկետը, իրենց փաստաթղթերն են ներկայացրել ԿՀ և այդպիսով կարելի ասել, որ ավագան ու կամ պարզապես քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունը մեկնարկած է։ Բնականաբար առաջնային ուշադրությունը կենտրոնացած է Թավշյա հեղափոխության առաջնորդած թիմի վրա, որը մասնակցելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բազայով, բայց իմ քայլը դաշինքի ներքո ընդգրկելով նաև անկուսակցական մասնակիցների։ Տվյալ պարագայում Երևանի քաղաքապետի ընտրությունն անցնում է որոշակի հարաբերականության կամ հակասականության մթնոլորտում։ Մի կողմից սա փաստորեն առաջին ընտրությունն է լինելու, երբ կա մեծ հույս և հնարավորություն անցկացնելու այն օրենքի և քաղաքական մրցակցության տրամաբանությամբ, մյուս կողմից Թավշյա հեղափոխության հանգամանքն օբյեկտիվորեն սահմանափակելու է մրցակցային տրամաբանությունը, քանի որ ուզենք թե ոչ, այդուհանդերձ մթնոլորտը երկրում դեռևս գերիշխող հեղափոխական է, գրում է ժամանակթերթը։ Ժողովուրդը մեկնաբանում է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանի հետևյալ հայտարարությունը. Եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանը, նորից պետք է հանրապետականը մեկ ուրիշ տեխնացու առաջադրեր, և դա նորից պետք է լիներ մեր իշխանությունը։ Ցանկացած տեխնացուի դեպքում ինձ թվում է, որ այս գործընթացը պետք է լիներ, ժողովուրդն այս առնչությամբ գրում է։ Ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ անհնար է չհամաձայնել Վահրամ Բաղդասարյանի պնդումների հետ։ ՀՀԿ-ն իշխանավարման 20 տարիների ընթացքում ընտրակեղծիքների, բռնությունների ու անգամ Մարտի 1-յան սպանդի գնով շարունակել է իր ձեռքում պահել իշխանությունը, երկիրը տանելով ձախողումների ու կորուստների ճանապարով, իսկ այդ ընթացքում հասարակության փորձերը ընտրությունների ճանապարով, հետո հանրավակներով ու ընդվզմամբ հասնելու իշխանափոխության մշտապես հանդիպել են ռեժիմի բիրտ ուժի դիմադրությանը, այդպես խորացնելով անջերպետը, ավելացնելով ատելությունն ու մերժողական վերաբերմունքը։ Ուստի բնական էր նման իրավիճակում ՀՀԿ-ն ում էլ առաջադրեր վարչապետի պաշտոնում արժանանալու էր հասարակության դիմադրությանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն.